Вече минаха близо 2 месеца от изборите. Единственото нещо, което ГЕРБ като първа политическа сила направи до този момент, е избра господин Рашидов за председател на Народното събрание и изкара хората на улицата, когато хартиената коалиция се опита да открадне честния вот на българите през нощта. ГЕРБ нито показваха, че имат план. Реално ние сме в политическа безизходица след свалянето на нашето правителство и от тогава нито има визия, нито има план, нито има реални коалиционни разговори. България стои в политически вакуум. Тук сме заедно, продължаваме промяната и демократична България, за да кажем, не може да продължава по този начин. Българския народ очаква план, визия, правителство. Тук сме, за да кажем, че имаме готовност. Ако втория мандат дойде при нас, заедно да работим за формирането на правителство на малцинството с ясна визия, ясна стратегия, ясен план, като трябва да има и определени гаранции, които парламентът да покаже, че е способен да работи в такъв формат на правителство на малцинство. Заповядайте.
Благодаря. Последните 30 години България страда от 3 големи недъга. Първият недъг е, че голяма част от бизнеса зависи пряко и директно от държавата. Дали през обществени поръчки, дали през рекет, дали през излишни лицензионни режими, дали през оказване на нерегламентиран натиск. Това пречи на страната да се движи напред. Вторият голям недъг е, че България към момента е с най-голямото неравенство в целия Европейски съюз. И това неравенство всяка една година, когато ние сме били членове на Европейския съюз, вместо да спада, нараства. И е стигнало до размери, които ни поставят между Кот д'Ивоар и Малайзия. Това неравенство е една от основните причини българи да напускат страната, защото не могат да получат нормална реализация тук. Една от основните причини да имаме тази пандемия от фалшиви новини, тази пандемия от отказ да се участва в обществените процеси. Защото минималната заплата в момента е 710 лева бруто, което означава 550 лева нето. С 550 лева над 700 000 българи трябва да гледат децата си, да си плащат сметките, да си плащат храната и да живеят нормален живот. Може би да им останат пари да отидат на театър. Третия голям недък е липсата на справедливост. Ние виждаме как прокурорски синове извършват престъпления пред очите на всички и остават безнаказани. Ние виждаме как няма едно читаво разследване и внесено обвинение на виш политик. В продължение на 30 години виждахме как всяко едно правителство се разбираше с предишното да не ги закача, така че да не стават кризи и да не става проблем. Правителството, в което участвахме заедно с Демократична България, започна да оправя и трите недъга. Спря рекета над бизнеса, без да вдига данъците. Започнахме да най-накрая да слагаме някакви базисни социални мерки и за първи път 21-ва година по време на служебния кабинет, ако си спомняте с актуализацията, имаше някакви наченки на социален пакет. За първи път, от как сме влезли в Европейския съюз, неравенството спадна с 0,3. От 40 спадна на 39,7. В Чехия 24. Джини коефициента, който мери неравенството. За първи път се направиха постъпки да има разследване на главния прокурор, да бъде внесено за разглеждане от Висшия съдебен съвет досие с нарушенията, които той е направил. Опит за възстановяване на справедливостта. Това не се хареса на политическата класа, която от 30 години смучи силите на българския народ. Фалшифицира изборите, за да може да краде данъците и парите на европейските данъкоплатци. Нашите родители направиха две големи стъпки за това България да бъде нормална държава, в която искаме да живеем. Влязохме в Европейския съюз и в НАТО. На нашето политическо поколение се пада задачата да довършим интеграцията в Европейския съюз, така че да не стоим в периферията, да станем истинска европейска държава. С европейски правила, с европейски доходи и с европейско правораздаване, което да осигури справедливост. Двете големи задачи пред нас, които биха ни позволили това да се случи, е влизане в еврозоната и влизане в Шенген. Това ще завърши прехода към Европа. Ние ще станем истинска част от сърцето на Европа. Паралелно с това, като големи национални задачи, трябва да започнем да борим неравенството през нормални и разумни социални мерки, които не нарушават финансовата дисциплина. Което показахме, че е възможно по един лесен начин, когато се спре отклоняването на средства за кражби. Трябва като четвърта национална цел да си поставим важната задача бизнеса да бъде освободен от административното бреме и политическия рекет. Напълно. Защото голяма част от законите в страната се пишат било от политиците, било от администрацията, с скритата цел да създават пречки, които след това администрацията и политиците да могат да разрешават и по този начин да рекетират бизнеса. Дали скрито, дали открито. И не на последно място трябва да започнем да възстановяваме справедливостта. Трябва да започне разследване на главния прокурор, конституционните промени, които са свързани с това, ограничаване на правомощията, промените в законите за съдебната власт. Всичко това не е само условие в плана за възстановяване, за да се вземат едни пари. Това е условие, за да имаме нормална държава, в която искаме да живеем. Тези задачи са изпълними. Те са изпълними при желание на Народното събрание да приеме една сравнително кратка законодателна програма и при наличието на редовно правителство, което да проведе тази политика.
Очевидно е, че страната има нужда от управление и че такова не изглежда да се формира. Освен, че възникна едно мнозинство, което се представя за тематично, но съдържа в себе си и наченките според нас или подозренията, че може да прерасне в една коалиция, която да съставя управление, което всъщност да връща страната назад. Очевидно е, че тласкането на страната към избори, включително и на база на спешните изменения в изборния кодекс, също е сценария, в който се намираме. Това, което отсъства, е отсъства добър сценарий. Отсъства позитивен сценарий. А такъв е възможен. Пред България стоят няколко големи национални задачи, които Кирил Асен скицираха. Отново ще ги изброя. Влизането в еврозоната и Шенген, стартирането на плана за възстановяване, устойчивост и неговото прилагане, така че наистина да трансформира страната, не просто да бъдат похарчени ни пари. Извършването на съдебната реформа, преодоляването на големите разделения в рамките на 3%-овите ограничения бюджетни, които има, и освобождаването на така, бизнеса от натиск като основна предпоставка за икономически растеж и конкурентоспособност на България. Тези задачи, освен кризите, освен проблемите, пред които сме изправени, които се цитират винаги като фактори за това, че трябва да се създаде правителство, има всъщност огромни възможности. Тези огромни възможности стоят пред нас в следващия период. Ако ние не ги реализираме в следващия 12-месечен период, всъщност не е ясно кога ще е следващия политически прозорец, за който те могат да се случат. Аз много се радвам, че колегите от Продължаваме промяната, осъзнавайки тази отговорност, не просто за това да има правителство, а да има правителство сега, което да има капацитета да отговори на не просто на кризите, а на възможностите. И да тласне страната наистина напред в нейното развитие, т.е. да дадем алтернативата не просто да има възможност за създаване на коалиция и управление на регресия или реванша, но да има възможност и шанс за правителство на истинските реформи, истинското движение напред. Те ни поканиха да разговаряме заедно как това може да се случи. И ние приемаме с радост това. Приемаме го със съзнанието колко ще е трудно. Абсолютно сме наясно, че правителство на малцинството в този парламент е много лоша опция. Тя е най-лошата опция, освен всички останали. Освен избори и освен правителство на база на хартината коалиция, което да тръгне да връща часовника назад. Затова ние сме призовавали и до сега, че трябва да започне процеса много внимателно оглеждане на това какво е възможно всъщност да се направи и уеднаквяване на позиции помежду ни. И много се радваме, че днес може да видим, че този процес ще започне. Ще се фокусираме първо върху онези законодателни и парламентарни действия, които могат да изведат пред скоби необходимите предпоставки, тези големи национални задачи, които описахме, да знаем, че едно правителство, макар и такова, което не може да разчита на мнозинство, ще може все пак да свърши нещо. Теста е дали това правителство ще може да свърши нещо по посока на тези пет големи национални задачи или шест, въпреки цялата трудност на ситуацията. В нашите разговори с колегите от Продължаваме промяната, които стартират и които трябва да видим дали можем да изработим такава формула, отговорно, с огромна загриженост към състоянието на страната и с огромна надежда за това, което би могло да се постигне, ако има отговорност. Ние ще устояваме нашите три приоритета, които бяха заявени още пред изборите. Конституционна реформа на модела на бързото правосъдие по отношение на главния прокурор и модела на Висшия съдебен съвет. Ясно отношение към всички рискове, които следват от войната и ще търсим гаранции за решителната модернизация на българската армия и отговорна фискална и данъчна политика, която подпомага, разбира се, в възможната степен онези сегменти от българското общество, които имат нужда от помощ да се справят с кризата, но спазва 3%-овия дефицит. Тези разговорите първо започват, ние ще доточняваме всички тези елементи, но важната новина от нас е, че мандатоносителят на втория мандат, Продължаваме промяната, започва реално и за първи път от изборите, реално усилие да се намери някаква формула, бих казал, на надеждата, че може да има не просто управление, не какво идея управление, а управление, което наистина, въпреки огромните трудности, с които то ще трябва да се справя, да предвижи страната напред. Съзнаваме, че това може да се окаже невъзможно. Но то може да се окаже невъзможно и няма да се окаже невъзможно заради липсата на отговорност от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Благодаря ви.
Благодаря, Христо. Само да кажа в детайли, кои са част от гаранциите, които ние бихме искали да видим, и това са част от нашите разговори в следващите няколко дни, част от границите, които ние искаме да видим от парламента да подкрепи преди втория мандат. И това е ключа. Ние не смятаме да се договаряме, не смятаме да обсъждаме, ще вкараме пакет от законови промени, които биха гарантирали възможността или поне дали шанс на тези приоритети, които току-що бяха споменати, но това трябва да се случи преди втория мандат. Да бъде даден на продължаване на промяната. И сега ще скицирам бързо. Първо, оттегляне или отхвърляне на предложенията за промени в изборния кодекс. На България ни трябва връщане на миналото с подправени протоколи, хартиени бюлетини в чували, промени, които знаем, че бяха приети през нощта. Второ, внасяне на предложение за изменение на Конституцията на Република България за премахване на неограничената власт на главния прокурор. Трето, приемане на първо четене за промени в НПК и ЗСВ, свързани с механизма за разследване на главния прокурор и подобряване на досъдебното производство. Четвърто, приемане на решение за внасяне на закона за бюджета в Народното събрание при залагане на 3% дефицит. Пето, приемане на съответните изменения на закона, уреждащи процедурата по избор на председатели на службите за сигурност, ДАНС, ДАР, НСО, военно разузнаване и главния секретар на МВР, така че изпълнителната власт да може да ги назначава и ръководи ефективно без намесата на президента. 6. Приемане на първо четене на промени в НПК, които да се дава възможност на разследващите органи да образуват досъдебно производство, както и да искат съда да извършва определени разследващи действия. 7. Приемане на законопроекта за КПКОМПИ с разследващи функции и ръководство, което да се предлага от Министерски съвет и да се избира от Народното събрание. 8. Приоритетно насрочване за разглеждане в зала на всички закони, свързани с ПВУ, както и стратегическия план за земеделие. И 9. Насрочване и разглеждане в зала и в ресорните комисии на законопроектите за приемане на България в Шенген и Еврозоната.